Dëgjues të nderuar, mirëdita. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe. Drejt për drejt nga Praga, un jam Besiana Xhara dhe do t'ju shoqëroj 15 minutat në vazhdim. Së pari ju njohim me titujt kryesor. Lista serbe ka përsëritur qëndrimin se nuk do të hyjë në partneritet me bllokun Vlan. Parashihen vështirësi në kalimin e krizës politike institucionale të Kosovës. Shqiptarët në Maqedoni konsiderojnë se shteti po anashkalon investimet në vendet me popullsi shqiptare. Britania i premton Skocis kompetenca shtesë nëse nuk pavarësohet. Për këto dhe materialet e tjera na ndiqni në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Krerët e tri partive kryesore në parlamentin britanik e kanë lëshuar një zotim të përbashkët ku thonë se do të japin më shumë kompetenca Skocis nëse këta të fundit e kundërshtojnë pavarësin në referendumin që do të mbahet me 18 shtator. Zotimi është treguar në faqen e parë të gazetës skoceze The Daily Record sot me 16 shtator. Ai është nënshkruar nga kryeministri konservativ David Cameron, nga kreu i opozitës së Partisë së Punës Ed Miliband dhe nga udhëheqësi i Partisë Liberale Nick Clegg. Zotimi thot se do të ketë transferim të më shumë kompetencave në parlamentin skocez. Shpërthimi një bombe ka goditur një konvoj të sigurisë egjiptiane në Sinai Peninsula me çastjen vrar 5 policë dhe një zyrtar. Ministri i Brendshëm në Egjipt ka thënë se shpërthimi ka ndodhur afër qytetit Rafah sot me 16 shtator. Në këtë sulm kanë gjetur vdekjen 6 persona dhe janë lënduar 2 policë. Militantët islamik në Sinai në vazhdimsi sulmojnë forcat e sigurisë. Një sulm i ngjajshëm ka vrar 11 policë në Sinai para vetëm 12 javësh. Ushtria pakistaneze ka njoftuar se ka vrar 31 militant të shtetit islamik gjatë sulmeve ajrore dhe përleshjeve në tokë afër kufirit me Afganistanin. Në një deklaratë lëshuar sot thuhet se sulmet ajrore kanë vepruar në Tira dhe Khyber, në të cilat vende janë vrar 20 militant dhe janë shkatruar 2 depo me armë, kurse gjatë sulmeve në tokë në kufirin me Afganistanin janë vrar 11 militant të tjerë. Nga kjo ofenziv kanë humbur jetën edhe 3 ushtarë. Që plani i paqes të funksionojë në Ukrainën lindore, Rusia duhet i tërheqë trupat, ka bërë apel kancelarja gjermane Angela Merkel. Përmes një bisede telefonike në orët e vonshme të SHN-s, kancelarja Merkel i ka thënë presidentit rus Vladimir Putin se tërheqja plotë trupave duhet të shoqërojë edhe me sigurimin e kufirit ruso-ukrainase në mënyrë që të parandalohet dërgimi i luftëtarëve dhe armëve tek separatistët pro-rus. Sulmive të vrasës i talibanve që ka ndodhur sot në mëngjes në Kabul ka vrar 3 antar të NATO-s, si dhe ka plagosur 13 civil. Një taliban ka mbushur me mjete shpërthyese si një automjet me të cilin ka sulmuar një konvoj me ushtar të huaj në Kabul të Afganistanit. Zyrtarët thonë se shpërthimi ka ndodhur në rrugën kryesore për në aeroport afër ambasadës amerikane. Dhan bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë emisionin me krizën aktuale politike në Kosovë. Analistët politik vlerësojnë se pandërhyrjen e ndërkombëtarëve do të ketë vështirësi që të tejkalohet kriza krijuar politike. Ata presin që testi i radhës për tejkalimin e kësaj situate të jetë seanca konstituive e kuvendit që do të mbahet me 18 shtator. Kronike në vazhdim na sjell Ziadin Gashi.
Vazhdimi seancës konstituive të Kuvendit të Kosovës, që është caktuar për datën 18 shtator, mund të dëshmojë përfundimisht nëse Kosova do t'ia dalë që pa ndërmjetësimin ndërkombëtar të tejkalojë krizën për formimin e institucioneve të reja të dalën nga zgjedhjet e 8 qershorit, të vlerësojnë analistët politik. Sipas tyre, faktori ndërkombëtar deri më tani kryesisht ka qëndruar në pozitën e spektatorit dhe ofrimit të mesazheve politike. Drendolin nga Instituti për Studime Juridike e Politike mendon se komiteti ndërkombëtar në disa raste i ka rikujtuar partitë politike me disa parime mbi bazën e të cilave Kosova do të duhej të ndërtonte institucionet.
Ndërhyrja bashkisë ndërkombëtare në Kosovë, në rastin konkret, do të ishte një dështim për gjithë pa partitë politike në Kosovë, sidomos për liderët institucional në Kosovë, dhe do të tregonte në masë të madhe pa aftësinë e liderëve politikë në Kosovë që gjenë zgjidhjes në çështjet që janë shumë qarta.
Për blokadën e krijuar në procesin e formimit të institucioneve të reja, Drendoli e bën përgjegjës se Partinë Demokratike të Kosovës, ndërkaq në lidhje me marrëveshjen për koalicion që bloku LDK, AK dhe Nisma kanë nënshkruar me lëvizjen vendosje, ku mes tjerash kërkohet edhe rishikimi i procesit të dialogut me Serbinë dhe marrëveshjeve të arritura, Drendoli beson se kjo pikë nuk bie në dash me parimet ndërkombëtare, por derisa vetëvendosja shpreh gatishmërinë e saj për të udhëhequr bisedimet.
Besoj që vetë fakti që lëvizja vetëvendosje ka vendosur që të marrë barën e udhëhecjes së dialogut me Serbinë jep një sinjal pozitiv bashkisë ndërkombëtare që vullneti i saj nuk është që të ndaloj dialogun dhe nuk është që do të kthej prapa të gjitha ato marrëveshje që janë arritur në dialogun me Serbinë.
Ndërkohë, analisti Blerim Burjani mendon se mungesa e dialogut politik në Kosovë është një nga faktorët që po e mban peng formimin e institucioneve të reja.
Asnjë nga palët bashkëresh, domethënë as pozita as opozita nuk janë takuar për diskutuar çka ma tutje. Po çose nuk ka një marrëveshje për zgjidhje, atëherë pse nuk ulen bashkë me gjet një marrëveshje për zgjidhje? Të jasht dakordme, por mos lihet shteti peng dhe institucionet peng dhe mos më dit kush se kush është përgjegjës mos, sepse këtu me kalimin e kohës ana kia po vjen të fillu.
Duke i u referuar rolit të faktorit ndërkombëtar në këtë proces, Blerim Burjani thotë se ndërkombëtarët deri më tash kanë pritur të shohin një zgjidhje nga spektri vendor, por bazuar në ngërçet e mëhershme politike, ai nuk e përjashton as mundësinë që në fund edhe faktori ndërkombëtar të jetë më aktiv për të ndihmuar vendorët në tejkalimin e kësaj blokade.
Mendoj që kjo rrugë është e pashpresë pa një ndërhyrje të bashkisë ndërkombëtare më tjera, po ndërhyrja but në kupton politikisht ne ofru pale bilispoku mi bo bashkë, sepse këta as nuk po bëhen bashkë për diskutuar, domthonë për ngërçjen dhe për zgjidhjet e mundshme. Pra nuk e shoh ndaj pozitivitet në këtë drejtim që pa ndërhyrjen e bashkisë ndërkombëtare këta të gjejnë zgjidhje se tim ndërhyrje politike.
Përfaqësuesit ndërkombëtar në deklaratat e tyre kryesisht kanë përmendur tri parime. Këto parime janë që institucionet të ndërtohen mbi bazën e kushtetutës dhe ligjeve, që posti presidentes Atifete Jahjaga të mos jetë pjesë e pazareve politike për formim në institucioneve të reja dhe që qeveria e re të vazhdoj dialogun me Beogradin dhe zbatoj marveshjet e arritura deri më tash në dialogun e Bruxellit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Lista serbe ka përsëritur qëndrimin e saj se nuk do të hyjë në partneritet me blokun Vlan. Kjo për shkak parimeve që ka vetëvendosje në raport me dialogun me Serbinë, por vetëvendosje konsideron se kjo listë nuk ka pozicion të tillë që të mund të imponojë qëndrime dhe parime politike. Më gjërsisht na sill kronikën nga Prishtina Bekim Bislimi.
Aleksandar Jablanović, kryetari i listës serbe, cila përfaqëson bashkësinë serbe në kuvendin e Kosovës me 9 deputet, thot për Radion Evropa e Lirë se subjekti që ai drejton, por edhe qeveria e Serbisë, nuk e dëshirojnë, siç thot ai, dikë nga lëvizja vetëvendosje që zbaton politikën e kësaj të fundit që nënkupton se në Bruksel duhet të bisedojnë dy vende të pavarura ose që niveli i dialogut të zbret në nivelin e bisedimeve vetëm me serbët e Kosovës.
Vetëm dosja za nas nije u potpunosti neprihvatljiva. Za nas je neprihvatljiv taj deo politike koji partija vetëvendosja želi da sprovede gledano na briselski sporazum.
Vetëvendosja nuk është për ne tërësisht e papranueshme, për ne është e papranueshme ajo pjesë e politikës të cilën vetëvendosja dëshiron ta zbatojë lidhur me marrëveshjen e Brukselit dhe në rrjedhën e më të tutjeshme të bisedimeve. Për popullin serb dhe për Beogradin zyrtar, i cili është një nga garantuesit e zbatimit të marrëveshjes së Brukselit në vetë terrenin e Kosovës, nuk është e pranueshme që pas marrëveshjeve të arritura të bëhet revidimi tyre. Dëshirojmë që nga ana e Prishtinës në procesin e ardhshëm në Bruksel të jetë një person i cili paraprakisht është i karakterizuar si dikush që vërtet e dëshiron pajtimin dhe përparimin në dialog, tha Jablanović. Në anën tjetër, Dardan Molliçaj, sekretari i përgjithshëm i lëvizjes së vetëvendosje, thot për Radio Evropa e Lirë se parimet dhe qëndrimet politike mbi të cilat është arritur marrëveshja e bllokut të Vlan paraqesin vullnetin mbi të cilin do të ndërtohen institucionet dhe qeverisja në Kosovë.
Ne kemi thënë që pjesëmarrja e listës serbe në ndërtimin e institucioneve është obligim kushtetues dhe derisa kjo kushtetute është në fuqi, atëherë ata do të jenë pjesë e organeve qeverisë. Lista serbe nuk ka më pozicion politik mbas cilit ajo mundet me imponu qëndrime dhe parime politike. Ne kemi një marrëveshje e cila është ndërtuar mbi parime të qarta dhe nëse ata duan të jenë pjesë në institucionet e Kosovës, e kanë mes këtyre parimeve politike që i kemi vendosur bashkëresht katër subjekte, që përfaqësojnë 63 deputet në parlamentin e Kosovës.
Ndryshe, Jablanovic thotë se lista serbe do ta bëjë publik qëndrimin e saj përfundimtar ditën e mërkurë, një ditë para mbajtjes së vazhdimit të seancës konstituive të Kuvendit të Kosovës. Por Avni Arifi, këshilltari par i kryetarit të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj, kandidati koalicionit për postin e kryeministrit, thotë për Radio Evropa e Lirë se bloku Vlan do t'i vazhdoj kontaktet e rregullta me listën serbe.
Besoj se ato çarime do të ipen dhe nuk shoh asnjë arsye pse të mos vazhdohet në partneritet. Se ne kemi garantuar edhe gjithë faktorët relevant edhe opinionin, se në çështje ajo ndaj dialogut është çështje konstruktive, çështje pozitive, ne jemi të interesuar për dialog, mirë po askush nuk duhet ndihet rrezikuar që dialogu ynë të jetë më i përgatitur, më mirë të jetë gjithë përfshirës, kem dialog me minoritetet. Besoj se më shumë kemi të bëjmë me çështje të sqarimit të pozicioneve se sa çështje të mosmarrveshjeve.
Ndryshe, lista serbe deri në marrveshjen e lëvizjes vetëvendosje me bllokun LAN kishte dhënë sinjale për një partneritet të mundshëm me këtë bllok. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Vazhdojmë një temë nga Maqedonia. Ka nisur kritika ndaj qeverisë lidhur me ndarjen e buxhetit të këtij shteti për vitin e ardhshëm. Analistët thonë se ai fokusohet në rolin e sektorit publik, ndërsa na shkalon zhvillimin ekonomik. Të pakunaçur me ndarjet buxhetore janë shprehur edhe shqiptarët, sipas të cilëve Maqedonia po anashkalon investimet në vendet me shumicë shqiptare. Kronikën mbi këtë temë na sjell Zerjeta Hajro Jahjaga.
Ekspertët e ekonomisë në Maqedoni vlerësojnë se propozimi buxheti për vitin e ardhshëm në asnjë mënyrë nuk siguron kushte për stimulimin e sektorit privat si bazament kryesor për zhvillimin e ekonomisë. Përkundrazi, theksojnë ata, në këtë formë siç është hartuar, i jepet përparësi sektorit publik, me atë që parashihet rritja e pensioneve se dhe rritja e pagave të punonjësve në administrat, ndërkohë që parashihen mjete shtesë për ata të cilët marrin ndihmë sociale. Qeveria e Maqedonisë nuk do të ndryshojë politikën e deritanishme nga e cila udhëhiqet 9 vitet e fundit. Pra edhe më tej buxheti i shtetit do të fokusohet në rolin e sektorit publik. Me këtë planifikim të buxhetit është shumë vështirë të kemi një rritje të dëshirueshme ekonomike prej 5 ose 6%. Do të vazhdohet edhe më tej me shpenzime publike, të cilat shpenzime dhe më shumë do të arrisin nivelin e borxhit publik, thekson Nikola Popovski nga Fakulteti i Ekonomisë në Universitetin e Shkupit. Nga tjetër, Arben Halili, drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike të Maqedonisë Veri Perëndimore, thotë se vizat e banuara kryesisht me popullat shqiptar anashkalohen në pjesën që ka të bëjë me realizimin e projekteve kapitale.
Unë patjetërisht jam i bindur që shqiptarët do vazhdojnë të ndjejnë atë moshkujdes të duhur të institucioneve shtetërore për të investuar pjesë të buxhetit në nivelin e duhur të dëshiruar edhe në zonat ku banojnë shqiptarët. Versioni i parë i buxhetit tashmë është prezantuar, shqiptarëve tash u kujtohet që të bëjnë grupe ku kërkohet të marrin pjesë edhe në vetë të bëjë një lloj propozimi buxheti i ri, respektivisht buxheti i ofruar të mund të rishqyrtohet dhe të jepen komponenta të tjera.
Ndryshe, buxheti për vitin 2015 është projektuar në bazë të parashikimit për një rritje prej 4% të bruto prodhimit vendor. Por ish-ministri Nikola Popovski thotë se ky projeksion vështirë është i realizueshëm në kushtet në të cilat ndodhet ekonomia e Maqedonisë, e cila stimulon sektorin publik kundrejt atij privat. Ajo që është më e rëndësishmja, rritja ekonomike prej 2 ose 3% se realisht mund të realizohet në kushtet në të cilat ndodhet ekonomia e Maqedonisë, nuk i zgjidh problemet e papunësisë dhe standardin e ulët. Maqedonisi nevojitet një rritje intenzive ekonomike që këtë ta ndjejnë qytetarët, thekson Nikola Popovski, ish-ministri i financave. Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zerjeta Hajro Jahjaga.
Parambylljes kujtojmë titujt kryesor. Lista serbe ka përsëritur qëndrimin se nuk do të hyjë në partneritet me bllokun Vlan. Parashihen vështirësi në kalimin e krizës politike në Kosovë. Shqiptarët në Maqedoni konsiderojnë se shteti po anashkalon investimet në vendet me popullsi shqiptare. Britania i premton Skocisë kompetenca shtesë nëse nuk pavarësohet. Dëgjues të nderuar, ishte kjo tëra për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org. Emisioni i radhës është në ora 16. Nga Praga, mirë u dëgjofshim.